وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
E seja qual for a situação em que estejas, Muhammad, e seja o que for que nela recites do Alcorão, e vós não fazeis ação alguma, sem que sejamos testemunhas de vós quando nisso vos empenhais. E não escapa de teu Senhor peso algum de átomo na terra, nem no céu, e nada menor que isto, nem maior que não esteja no evidente livro,